Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Drama trećeg programa. Miomir Petrović, Blacklight.
Svet je konačno ujedinjen i postavljena je centralistička uprava poretka. Poredak je podeljen na kantone, a gradovi na kvartove. Uspostavljen je centralizovan ekonomski sistem i svetska vojska. Činilo se da je napokon ostvaren višemilenijumski ljudski san o ujedinjenju. Da svi budemo jedno.
Posle decenije mira, za koje je obećano da će biti večan, počele su da niču prve spontane pobune. Učesnici pojedinačnih pobuna najpre su organizovani u klero-anarhističku internacionalu Crnu falangu sa geslom Živela smrt. Zatim su sasvim očekivano formirane crvene armade sa geslom Bolje grob nego rob i plava divizija pod parolom Povratak normalnosti.
Pošto je nužnost ujedinjenja protiv zajedničkog neprijatelja prevazišla ideološke razlike, stvorena je zajednička organizacija, Oslobodilački front. Na čelu fronta, kao i svake pojedinačne ćelije, nalazili su se troglavi komiteti, sastavljeni od po jednog predstavnika crnih, crvenih i plavih.
Poretku su trebali podanici, a ne leševi. Pa je nuklearni rat izbegnut. Poredak je ipak nadvladao i posle kapitulacije na Sunionu i zavladao većim delom Evrope i Amerike. Oslobodilački front je zadržao vlast na nekoliko slobodnih teritorija u Južnoj Americi i na Levantu, dok su Azijom zavladali ruski kaganat i islamski kalifat. Nad Evropom se ponovo spustio mrak.
Pripadnici Oslobodilačkog fronta koji su se predali pomilovani su. Njihove porodice preseljene su na udaljene teritorije poretka, a bivši borci vraćeni kućama sa zabranom okupljanja i kretanja van kvartova u kojima stanuju. Zabranjeno im je da rade, izdržavali su se minimumom sredstava koje im je dodeljivala vlast.
Ja sa bivšim kodnim imenom Lasica bio sam jedan od njih. Moj kvart je bio Dorčovski. Zbog mešavine različitih naroda i rasa i stalnog tehnološkog nadzora, Beograd je predstavljao pravi savremeni Vavilon.
Šta je se to desilo? Jesi li video?
Niko nije video odakle je ta žena pala, ni trenutak kad je pala. Okolo nije bilo visokih zgrada, niti su se čuli policijski helikopteri, kao da se samo stvorila tu gde ranije niko nije video. Smrskana bez krvi, ali sa udovima po čudnim uglovima, kao lutka.
Ja sam, posle Lasice, bila prva koja joj je pritrčala. Klekla sam pored nje i vikala na Lasicu da joj nekako pomogne, ali znala sam da nema nade. Ja, Jelena Milašinović, nekadašnja pripadnica Oslobodilačkog fronta. Sada sam udovica poginulog borca i majka malog Rastka.
Bilo je teško odrediti ove godine. Tenju je bio krečno beo, kao da nikada i nije bila živa. Bilo je tako daleko, daleko od svih nas.
Onda sam došao i ja, Kosta Dobrohotov. Od svega sam video samo njeno telo, kao pečurku izraslu na asfaltu. Kao začaran sam se vrteo oko sebe i gledao okolo, kao da prizivam neku tajanstvenu pomoć iz daljine.
Šta da kažem?
Prvo sam video njenu čudnu odeću, tako demodira nekako sklepan stil. Pokušaj da se ružna i jeftina odeća učini da deluje skupoceno. Kao iz pozorišnog fundusa, mada pozorišta već odavno nisu postojala. Bilo je nešto tako veštačko u njoj. I da, ja sam Vladan Cakić, toliko.
Ja nisam ni videla ni čula kako pada, ali čim sam je videla kako leži i sebe sam čula ujedno i njen krik i zvuk rasprskavanja njenog tela i eksploziju nad eksplozijom organa. Začepila sam uši i nemo vrištala. Setila sam se mog sina, mog Darka, kog je ubio podmetnuti eksploziv u hotelu Crown Plaza, gde je radio kao konobar. Bio je poslednja generacija koja je dozvoljena da studira, ali kasnije baš zbog toga nije mogao da dobije posao, pa je bio prekvalifikovan. Taj posao u Plazi bio je privilegija i nada za sve nas, ali onda ja sam Nataša Marjanović.
Sedeo sam u kafani Botanička bašta i pio pirinčanu rakiju. Kao i svakog jutra, gledao sam taj isti parkić na Gundulićevom vencu, u kom se verovatno već decenijama nisu igrala deca. Jer se deca već odavno ne igraju na otvorenom. A onda, odjednom, kad sam podigao pogled sa dna čaše, tamo je bilo nešto drugačije. Tamo je bila ona, nepomična. Izašao sam jer nisam znao šta drugo treba da uradim. Znao sam da je ne mogu pomoći ni ikome više, nikada. Zovem se Miloš Stijačić.
Bilo nas je šestoro u tom trenutku u parkiću, ako ne računamo nepomisno telo žrtve. Formirali smo krug, energetski prsten u kom kao da je vladala neka druga realnost. Izvan tog kruga bilo je još posmatrača, ali mi kao da smo bili obeleženi. Kao da smo bar za trenutak postali jedno. I to nas je obeležilo do kraja naših javnih života.
A ti si, što se ne javiš, mogla sam da nas raznesem.
Nismo li komšije ili nismo? Uše znam šta si radila na frontu, opezan sam i kad se javljam. Možda imaš eksploziv koji radi na zvučne senzore.
Znaš da bi to bilo suludo u ovim uslovima. Znala sam da ćeš doći. Posle onoga.
Misliš da njena smrt ima veze s frontom ili sa nama?
Rastko, izađi ispod kreveta, to je samo čika sa gornjeg sprata.
Izgleda da je zaspao dole. Tu mu je i onako sigurnije i udobnije nego na polju.
Nisi mi odgovorila, Ana, i kako je umrla?
Vidjela sam je posljednjih meseci u kraju, na Bajlonijevoj pijaci, u Drinčićevoj. Prvo sam pomislila da je internirana ovde frontovka ili član porodice. Uvek sam je vidjela samu. Što me gledaš tako?
Kao da mnogo znaš o njoj.
Samo pretpostavljam. Očigledno je da se žena ubila.
Kako?
Sjećaš se onog jadnika koji je još pre ratova pucao sebi u glavu? Baš tu, u istom tom parkiću. Vikao je disanje na škrge. Ima ljudi koji su se umorili od disanja na škrge.
Jo, Jelena.
Nemoj da me prekidaš. Sjeti se samo kako je bila obučena. Sve je to na njoj bila tuđa odeća, udeljena prilikom internacije, skupljena, ko zna odakle, iz kojih sve života. Ona na sebi nije nosila odeću, nego milost poretka. I onda samo se u jednom trenutku pogledala u ogledalo i odlučila da više ne može tako. da je potpuno sama. I tada se zapitala, da li ja mogu išta više, osim da čekam da umrem od starosti i bolesti.
Jelena, ti imaš Rastka.
Ne govorim o sebi, govorim o njoj, o njoj. Izvini, zaboravila sam da su tvoje žena i ćerka daleko. Gde ono beše?
Na Jutlandu, u Danskoj.
Zašto bi bilo toliko čudno da se zaista ubila? Da joj je dokurčilo da živi u okupacijalnoj zoni, okružena sve samim nasmejanim i divnim ljudima, u prosperitetu koji samo što nije. Samo kad se i poslednji čovjek na planeti uveri da je uzaludno pružati otpor usrećiteljima.
Čekaj, odakle misliš da je skočila i kako?
Ne znam. Znam samo da je to učinila tako da nikog ne povredi. Bilo joj je žao svih ljudi i svega živog i želela je da svima bude dobro. I meni je nje tako žao. Klečala sam danas pored nje, oslobođena svega osim sažaljenja. Prema njoj, prema sebi, prema svima nama. Kakav osjećaj. Volela bih da mi se bar još jednom vrati, a da niko ne umre.
Sa Vladanom Cakićem se nisam družio, ali smo ponekad zajedno išli u lov na labudove. Zbog nedostatka industrije koja bi zagađivala reke, labudovi su se namnožili, a njihovo meso je bilo poslastica za lokalnu elitu poretka. Lov na labudove i njihova preprodaja bili su među retkim aktivnostima u kojima je dozvoljavana samostalna inicijativa građana. Valjda kao izduvni ventil i način dodatne zarade, da bi se barem delom amortizovalo socijalno nezadovoljstvo.
Slušaj, komšija, ti si svetski čovek, ratovao si, ja sam običan dorčanski lezilebović i nabeđeni mangup. Reci mi šta to bi juče.
Ubila se žena, valjda.
Ajde, molim te, nemoj da me praviš ludim. Ti sigurno svemu tome znaš više od mene i ne brini, nisam provokator.
Koja je to tvoja teorija?
Znači, takvu igru ćemo da igramo. Dobro, pa ucmekala je panduracija. Šta bi bilo drugo?
Kako?
A ti, kao, nisi čuo za crne helikoptere, jeli, komšo?
Ti si taksista i sigurno znaš mnogo više od mene.
Bivši taksista, zabranili su mi. Ali svejedno, kad se već praviš da ne znaš, to ti je u vezi sa nekom rupom u zakonu. Ljudska prava važe na teritoriji kantona i kvartova, ali ne i u vazdušnom prostoru. To prosto nigde nije navedeno. A vazdušni prostor počinje 30 metara iznad zemlje. Kad im neko smeta, oni ga uvedu u helikopter, podignu i razumeš. Znaš kako ga zovu?
Ne.
Leteća dušegupka. Baš lep naziv, je li, komšo?
I ti misliš da su izbacili iz tog crnog helikoptera?
Ne, nikako. Ona je sama skočila. Sigurno je bila od crnih ili crvenih. Vi plavi niste toliko fanatični i dosledni. Prosto su je pokupili stana. Vidiš kako je bila obučena na brzinu, a onda je gore mučili. I to znaš kako? Strujom.
Strujom.
Inače bismo je videli ožiljke, ali ništa. Samo bledilo.
I onda?
Onda je ona u jednom trenutku samo rekla kurac.
A baš kurac.
Jeste, kurac. Iskoristila priliku i skočila. Zbogom živote, zbogom bednici, imam ja svoje dostojanstvo, to je rekao.
Dostojanstvo.
Tako je, dostojanstvo. Imaju ga neki od nas koji se nikad nisu boreli, veruj mi, komšija. Zbog dostojanstva i te kako može da se umre u sebi, ako ti ga uzmu, ili da se ubiješ, ako probaju. A ona se nije dala pasijim sinovima, nije.
Nateša Marijanović me nikad nije posećivala, samo smo se u prolazu javljali jedno drugom na ulici. Sada je stajala ispred vrata, pokisla od letnjeg pljuska i ja sam je pustio da uđe.
komšije, morala sam da dođem do vas. Nisam znala kod koga bih drugog.
No, uđite, izvolite.
Nešto će se strašno desiti u našem kraju, predosećam. Ona je ubijena, to je sigurno. I to je samo početak kraja.
Pa, moguće. A moguće je i da mi u svemu vidimo samo smrt.
Ne. Nju su ubili ljudi iz Oslobodilačkog fronta, kao i mog Darka.
Kako sad fronta? Znate dobro da u Beogradu živimo samo mi koji smo internirani i da smo pod strogim nadzorom.
Ubili su i snajpera, ali ne metkom, nego nekakvom kapsulom sa otrovom. Nije ni znala šta joj snašla.
Ali zašto nju?
Zar ne shvatate? Ona je bila agent, provokator. Pričala sam s njom. Odnedavno je u kraju, ali je svuda zalazila i oblačila se tako neobično. Nije mogao niko da je ne primeti. Rekla mi je da se zove Tamara. Tamara Cvić. Da se vratila iz Mladenovca, da se sklonila tokom rata. Ali ovdje niko ne pamti. Došla je da vrbuje, da uveri bivše frontovce kao što ste vi, da se sprema nova pobuna, a onda da ih sve uhvate na legal.
A ko je onda ubio?
Front. Ali ne otvoreno da bude očigledno da se radi o egzekuciji, nego da se unese strah u vlast i u narod. Neka, i treba tako, neka su je ubili.
Nataša.
Ubili su i mog Darka. Ali on je bio kolateralna šteta. Ima u tome neke pravde. I metak nekad donosi pravdu. Znate, decenijama nas lažu, proganjaju, uređuju nam život tako da služimo njima. Sve je zavijeno u neke oblande demokratije, prava i izbora, da je sve to za naše dobro, za našu buduću sreću. A onda počinju da nas odvajaju kao stoku i vode na klanje. Ima neke pravde u tome što je moj Darko poginuo. Znam da je bio čist kao suza. Ali to je bar učinilo da se mi ostali probudimo. Potrebno je nekada nas pravda, istina zaseku kao mač da bismo se probudili. A dobro je bolje tako za nju. Kakva god da je osoba bila i zbog čega god da je to radila. Bolje nego da se budi u ova kukavička jutra i prezire samu sebe zato što služi tiranima.
Ostalo ih je još samo dvojica iz našeg energetskog kruga, svedoka zagonetne smrti Tamare Cvić, sa kojima još nisam razgovarao. Zato se nisam iznenadio kada mi je prišao Kosta Dobrohotov. Onako na ulici dok sam čekao red za mesečno sledovanje ribljih konzervi. Porodica Dobrohotov, tiha, uljudna porodica. Kosta, njegova žena i dve ćerke, živjeli su u stanu u kome je sve bilo tiho i mirno, predratno, sa stilskim nameštajem, čak i sa pijaninom u uglu, i to pijaninom na kome se izgleda redovno sviralo. Odavno nisam osjetio toliku zavist prema nekome kao prema toj porodici drugačije od svih nas ostalih. A sada je gospodin Dobrohotov hteo nešto da mi kaže.
Čujem da razgovarate sa svedocima smrti one nesrećne gospođe, pa sam odlučio da vam se javim, da ne gubite vreme, ujedno da vas upozori.
Na šta to, gospodine Dobrohotov?
Ovi ludaci bi mogli da pomisle da ste previše radoznali, da špijunirate, a to nikako nije dobro za jednog bivšeg frontovca.
Razumem. I... šta ste hteli da mi kažete?
Sve što imam reći, reći ću najjednostavnije moguće. Žena je doživjela infarkt.
Nisam znao da ste lekar, gospodine Dobrohotov.
Poznato vam je da sam kao i vi doktor, ali kao što ste vi doktor fizike, ja sam doktorirao iz oblasti muzike. Ali da se niste upleli u subverzivne aktivnosti, vi biste i dalje mogli da se bavite svojim istraživanjima, doduše isključivo u vojne svrhe. Umetnost je već sasvim druga stvar. Utočište mi je sada nešto što se zove Institut za kulturni razvitak, gde sam koordinator arhivskog odeljenja, koje ne postoji. Drugim rečima, idem na posao, a ne radim ništa.
Srce mi se cepa. Pređite na stvar.
Ja, dakle, nisam lekar, ali sam potomak emigranata. Znam kako je živjeti u tuđoj zemlji.
Mislite da je ona strankinja?
Zar to nije očigledno. Internirana je ovde po kazni, recimo iz Poljske. Sjetite se samo kako je bila obučena. Šta bi drugo bilo nego Poljakinja? Da bi je dodatno ponizili, premestili su je iz njenog blistavog severa na ovaj mračni jug, koji su moji preci, kada su u Beograd došli posle revolucije, opisivali kao vreli i mračni mediteranski pakao. Morala je biti Poljakinja, jer je Poljska za razliku od Rusije pod vlašću poretka, a Poljaci su retki koji još uvek imaju osjećanje nacionalnog ponosa.
Dobro, neka vam bude. Ajde recimo da je Poljakinja i šta onda?
Muž je sigurno bio heroj otpora. Viteški je poginuo ili je nestao ko zna gde. Ona je internirana, bez igde ikoga, bez ičeg svog. Šta je bio njen život? Da luta ovim stranim vrelim ulicama i sluša ove njoj nerazumljivi jezik, da do kraja života bude samo jedino strankinja, da postepeno zaboravlja svoj jezik, da još može samo da ga sanja, a i snovi postepeno glede. A šta smo bez svog jezika, bez svoje kulture, nacije?
Da vam nije palo na pamet da se prosto ubila?
Ne, nikako. Ona je bila previše ponosna za tako nešto. Ona nije htela da napusti borbu. Ali borba koju je vodila već nije bila njena. Takvi se ne ubijaju, takvi umiru. Srce im se slomi. Šta drugo? Recite mi.
Ali vaši preci nisu umrli kad su ostali bez domova.
Ne zavaravajte se. To se već sutra može dogoditi i meni, koliko i vama. Prezirete me. Ali zar mislite da se i ja ne bih pridružio borbi, da se nisam osjećao stranac, gde god bio? Svi mi postajemo stranci. Stranci i sebi i drugima. A stranci se ne bore za ideale. Ja sam Srbin, koliko i vi. I naš jezik nestaje. Hoćemo li moći da postojimo kada se to jednom desi? Odavno niko od nas nije ni Srbin, ni Poljak, ni Rus. Mi smo samo brojevi. Može li tako da se živi?
Nisam znao ko igra u igru sam. Ili je sve prosto splet slučajnosti, ili moja radoznalost i podsvesna želja da se vratim u akciju. Uprkos tome što su moja žena i ćerka, Magdalena i Tara, taoci na dalekom Jutlandu. Od svedoka je ostao još Miloš Stijačić. I bez razmišljanja sam se uputio tamo gde sam znao da ću ga sigurno naći. U kafanu Botanička bašta.
Dobrodošli, komšija. Šta vam treba od jednog propalog čoveka?
Niste vi ništa propali, nego većina nas.
Neki su se lepo snašli, neki pametniji od vas i od mene. Zato su sad tamo gde jesu, a mi ovde. A gde ste sad uopšte vi, komšija?
A gde može da bude internirani bivši frontovac?
Vi ste makar po nekom zaštitom, nadziru vas, a time i čuvaju, uživate nekakvo poštovanje, makar i kao dostojan neprijatelj, a većina građana vas potajno ceni. A šta sam ja, bivši javni tužilac koji je samo želeo da do kraja i pošteno radi svoj posao, koji je zastupao državu i proglašen neprijateljem slobode, kada je vlast prešla u ruke korporacija. Država je ispala najveći bauk, a i mi pravnici zajedno sa njom. Sada je sloboda. A ja više ne znam ni ko sam, ni gde sam.
Šta mislite, šta se dogodilo s njom, Miloše?
Moju ženu su naterali da me se odrekne i odvede sinove. Pristala je na to bez nekog opiranja. Čak mislim da je laknula. Nemam nikakav kontakt sa njima, ne znam ni gde su. Vi ste ipak heroji u očima svoje porodice. Valjda. Ja sam niko i ništa. Vidite, suverenitet.
Suverenitet?
Suverenitet. Suverenost. Kako hoćete. Nisam pijan. Ne mnogo, verujte. Pokušavam da odgovorim na vaše pitanje. Danas suverenitet država uopšte ne postoji. A običan čovek, ako nije gladan, u najbukvalnijem smislu reči, pokušava da sačuva nešto malo suvereniteta na najneverovatnije načine. Frizura, odeća, seksualna perverzija, piercing, tetovaža. A ona? Videli ste kako je bila obučena? Htela je da sačuva svoju suverenost.
I? Onda?
Ne znam šta je se dogodilo. Nešto svakako jeste. Današnji svet ne podnosi suverenost i reaguje kao zver. Gotovo organski. Primetili ste da je imala tetovaža?
Ne.
Jedva su se nazirale ispod kraljine. Mogu da se zakunem da joj je celo telo bilo oslikano. To je bio njen unutrašnji otpor. Jači od svakog spoljašnjega. Znate šta? Opasniji. Zato je morala da bude progutana. Da, prosto progutana.
Kad sam se vraćao kući, nekoliko dečaka je projurilo pored mene. Radosno su se dovikivali. Odavno nisam video takav prizor. Došlo bi je da zaplače. Onda pred ulazom u zgradu primetio sam nekakav papirić u džepu jakne koji je neko neprimetno ubacio. Otvorio sam ga tek u stanu, a kad sam ga pročitao, iscepao sam ga i bacio u WC šolju. Tamo je bio crtež oblaka i tekst "Večeras kod gromovnika". Oblak je bilo nekadašnje kodno ime Jelene Milošinović.
Dobro, šta si htela?
Ponovo se okupljamo i trebaš nam.
Nisam više ono što sam bio.
Niko od nas nije. Ne trebaju nam tvoje uke, nego znanje. Ti si prerad na institutu proučavao svetlost.
Da, crnu svetlost. Čim bi snopovi mogli da daju pun kvalitet prirodnog svetla u uslovima večnog mraka, odnosno potpuno nedostatka prirodnog izvora svetlosti. Takva svetlost bi mogla da pruži sve uslove za razvoj života, sem optičke. Moja namera je bila da stvorimo uslove, da se život nastavi uprkos večnom mraku. To bi bila svojevrsna svetlost mraka, tamno ljubičasti alternativni izvor postojanja, nevidljivi izvor života, fotosinteze, regeneracije tkiva, veštačka, ali i vitalna koliko i sunce.
Znaš da se u to ne razumem. Treba samo da ti prinesem. Dobro zapamti. Do sutra uveče razmisli šta ti je sve potrebno da napraviš spektrofonetar sa duplim svapom koji će u nelaboratorijskim uslovima animirati pigment i po oktanskom pravilu pokazati sliku ispod pigmenta načinjenu od fosfora i silikata. Jesi li razumeo?
Jesam, samo...
Možeš to da napraviš do sutra uveče. Na prozor istakne na ljubičastu tkaninu i mi ćemo napraviti sve što ti bude trebalo.
A to nikako neću moći da napravim u stanu.
Naravno. Napravit ćemo sve pre nego što nam se pridružiš.
A onda?
Onda ćemo naći način da te prebacimo u slobodni Egej. I ne brini, pobrinut ćemo se za Magdalenu i tamo. Opet ćete biti zajedno.
Moći ćete to?
Daću vam sve od sebe. Poredak daje sve od sebe samo da te satre. Uvijek je nešto mnogo više od časne smrti. I to ne bi bilo malo.
Danas se u našem kraju dogodio još jedan zločin. U istom onom parkiću jedan mladić je počeo da puca u prolaznike i viče iz sve glasa samo jednu reč: živ, živ. Pobio je i ranio bar petora dok nisu stigli sa helikopterima i izdršateljima. Posle toga je nastupila grobna tišina sve do večeri. Okačio sam zaostali Magdalenin šal na prozor, ljubičasti, i čekao šta će se dalje dogoditi. Kako nikome ne bi bilo ništa sumnjivo, ujutru sam krenuo u svoj uobičajeni lov na labudove sa Vladanom Cakićem.
Čudne stvari se događaju u poslednje vreme, komšo. Ovo je mladić što je otkačio, nima još čestitu ni brada izrasla. Pitan se kad je pristigao da postane sit svega.
Sinoć su poharali mrtvačnicu. Ko? Divlji dečaci. Izgleda siročad.
A šta su tamo mogli da ukradu?
Tela. To je danas najveće blago. Za većinu nas još jedino što nam je ostalo. A za oni koji vladaju, vrelo mladosti.
Tamo je bilo i njeno telo, mislim, one žene, Tamare Cvić.
A valja. A zbog čega je to bitno?
Ne znam.
Hajde da zapalimo po jednu, komšu.
Ne, prestao sam.
Za pokoj duše?
Čije?
Zar ima razlike? Vidiš, komšo, mene se neće domoći.
Onda je Vladan ustao, razgrnuo mantiju i pokazao mi sidro koje mu je bilo vezano za telo. Zatim je sa osmehom i bešumno skočio preko ruba čamca i nestao u vodi. Nisam ni pokušavao da ga spasem. Kad sam se vratio iz lova praznih ruku, pored mene je prošao nepoznati ribar sa šeširom natučenim preko očiju i došapnuo mi: nabavili smo sve što si rekao da ti treba. Sljedeće tri noći nemoj da izlaziš iz stana. Noći su prolazile, a ja uopšte nisam spavao. Nisam se ni presvlačio, ni brijao. Samo sam držao onaj ljubičasti Magdalenin šal i milovao ga. A onda treće noći, u najtamnije doba.
Ovo su Brzi i Kila. Pođi sa nama.
Odmah.
Zar nisi raspoložen da se vratiš svojoj svetlosti, a sa njom i slobodi?
Pratio sam ih u potpunoj tišini. Sišli smo u podrum, onda kroz šaht u kanalizaciju. Tovanica je bila visoka najmanje 3 metra i mreža hodnika je tu i tamo bila osvetljena čkiljavim sijalicama. Povremeno sam video male niše sa uspomenama, banalnim svakodnevnim predmetima iz predratne prošlosti, neke vrste malih svetilišta. Bile su uredno održavane i govorile su da je ovdje bilo ljudi ili da su često posjećivali ovo mesto. Posle, ne znam ni sam koliko hodanja, naišli smo na metalna vrata. I Brzi je bez kucanja i sasvim tiho izgovorio: svetlosila. S druge strane, odgovorio mu je udaljen i meni od nekud poznat glas: kakve je boje bila njena suza? Narandžaste, odgovorio je Brzi. I vrata su se otvorila. Ušli smo u mrak, onda se našli u neobično velikoj i osvetljenoj prostoriji koja je najviše ličila na vežbovnicu za balet. Onda sam u onome koji nam je otvorio vrata prepoznao Vladana Cakića. A u ozbiljnim ljudima koji su sedeli na barskim stolicama oko velikog staklenog sanduka na sredini prostorije, Natašu Marjanović, Kostu Dobrohotova i Miloša Stijačića. Živ si. To je bilo sve što sam stigao da kažem Vladanu.
Ko to zna? I koliko nas je uopšte živo u ova grozna vremena?
Znači, sve ono je bila samo farsa?
Ne, Lasice. Ona je zaista poginula. I mi i dalje nismo sigurni kako se to dogodilo. A sve ostalo je bila samo slučajnost. Što se na tom mestu i u tom trenutku našlo baš nas 6. Možeš to nazvati i sudbinom.
Ne verujem u sudbinu.
Naš Lasica je naučnik i treba ga razumeti. Dosta prazne priče. Dođite svi ovom.
Prišao sam providnom sanduku i tamo je ležalo potpuno golo i odlično očuvano telo Tamare Cvijić. Miloš Stijačić je bio u pravu. Telo joj je bilo pokriveno tetovažama i to u obliku zmajeva i zmija sa ponekom jarko crvenom trnovitom ružom. Nadam se da ne moram da je poljubim kako bi oživjela.
Ne, potrebno je samo da je osvetliš uređajem koje će sklopiti od delova koje smo nabavili. Ove tetovaže su samo maska za one prave koje se nalaze ispod.
Na njima je detaljna mapa obnovljenih struktura oslobodilačkog fronta u okupiranoj Evropi. Pošto su sva druga sredstva komunikacije kontrolisana, ostala su nam samo tela. Žena, koju zovemo Tamara Cvijić, je bila glasnik koji je trebalo da nas ujedini. Bez razumevanja celine nećemo biti sposobni da nanesemo jedinstven i odlučan udarac poretku. A ti i tvoja nauka ćete nam u tome pomoći.
Kako je bilo pravo ime?
Njoj, Srbica. Tako nekako. Zašto?
Ja ne znam da li mogu da vam verujem.
Imaš li izbora? Komšo?
Radio sam nekoliko sati u potpunoj tišini, a onda je osvetlio. Telo je zatreperilo i zaigralo u svetlosti i otkrilo šarenu, razgranatu kartu Evrope sa svim aktivnim ćelijama otpora i tajnim riznicama oružja i opreme. Začudio sam se koliko je Evropa i dalje lepa, a otpor i dalje živ. I uplašio sam se znanja koje sam upravo otkrio.
Ne brini. Znaš da te ja nikada ne bih prevarila.
Ni u šta više ne mogu da budem siguran.
Ali si ipak pristao na sve što smo tražili. Da li samo iz straha za život? Ili zbog tračka nade? Ili iz čiste naučničke radoznalosti? Ili očuvanog ratničkog instinkta?
Nisam znao šta da odgovorim. Sve od ovog što je rekla moglo je da bude tačno. Naravno da sam krenuo sa njima kad smo sve završili i upamtili svaki delić crteža pre nego što se telo potpuno raspadne. Krenulo nas je šestoro, predveđeni brzim i kilom uz hodnike. Jedino što sam nosio sa sobom, osim odeće, bio je Magdalene ljubičasti šal, koji sam još pre nego što su došli po mene, obmotao oko tela da se ne vidi. Kada se konačno otvorio šaht i zaslepila na svetlost, bio sam spreman na sve. Da me tamo čeka izdaja ili smrt, ali i život. Čak i neki novi početak. Neka bude.
U seriji Drama trećeg programa slušali ste premijeru dela Miomira Petrovića Blacklight. Uloge su tumačili Branko Videković, Jasmina Avramović, Ivan Jeftović, Ljuma Penov, Predrag Bjelac i Saša Radojević. Dramatizacija Vladimir Kolarić, lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Milutin Petrović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 2019. godine.